En
já.
Svo söngi ég aftur krakkana þetta en það er margar vísir þetta segðu mér söguna aftur.
Já, já, já.
Segðu mér söguna aftur, söguna þá í gær, af litlu stúlkunni ljúu með ljósu fléttunar tvær. Var hún ekki fætt upp á Íslandi og alinn þar upp á sveit, en sendinga vestur á sveitarinnar fjö með saknaðar tárin heit. 13 ár eða þar bil, það voru hennar orð. Þeir sögðu að sárt eða hún grátiðir settu þeir hana borð. Í innflutningssalnum þar satt hún svo sakleysisleg og hljóð og reyndi að hýlja með hýrnunni sinni heita táraflóð. Með kallinum keirð hún út á land eða var ekki svo og fremur var fólkið gott við hana fyrstu dagana tvo. Svo þrutu gæðin meir og meir og marsinni svarað hún grét. Því að kellingin kreftin hefana og kallróið fólkslega lét. Hún komst út gluggan með kistilinn sinn og koldin var nóttin og löng. Hún hljó til skóa svo hart sem hún gat og hrætti steymir granna göng. Og líklega hefur hún lagst til svefs, þá lúin hún orðin var. Og aldrei svo vaknað aftur og andast í skóginum þar. Svona söngi þetta við krakkana og þetta var, þeir voru mikið hrifin á þessu að...
Af hverju lærðu þetta?
Já, nú bara, ég gæti, trú ég að byrja lært það bara pappa mínu með að mömmu
þig. Já, já.
Ég man bara ekki hvernig ég læt þetta.
Nei.